Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка памяняў Мартынава на Макея. Антона Сурафіна на допыт пакуль не выклікалі. Сергей Башарымаў з журналістамі не кантактуе. Магілёўскі КДБ шукае свайго калегу самазванца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал-лейтэнант Арвідас Поцюс у панядзелак сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Камандарм прызнаў, што сярод іншага гаворка ішла і аб плюшавай акцыі шведскіх піяршчыкаў з рэкламнай фірмы «Студіо Тотал». Падрабязнасці нарады генерал не раскрываў, спасылаючыся на тое, што толькі што вернуўся з адпачынку і мусіць сам поўнасцю ўвайсці ў курс справаў. Сёння поўначы афіцыйна завяршыўся мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі. Місія была створана Рада бяспекай ААН для назірання за датрыманнем замірэння абодвума бакамі канфлікту і за выкананнем мірнага пляну, прапанаванага міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Праца місіі, якая ў пэўны перыяд мела да 300 чальцоў, была прыпыненая ў чэрвені ў сувязі з нарастаннем гвалту паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што пакіне ў Дамаску офіс палітычнай каардынацыі, які адчоліць новапрызначаны пасланнік Лягдар Брахімі. Папярэдні пасланнік Кофі Анан падаў у адстаўку пасля правалу яго мірнага пляну. Працягваем навіны. Кунцаўскі суд Москвы прызначыў на 7 верасня разгляд па сутнасці грамадзянскага пазову жыхаркі Новасібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пус і Раэт». Рузанкіна патрабуе спагнаць з дзяўчат 30 тысяч рублёў у выглядзе кампенсацыі за маральныя пакуты, прычыненыя ёй скандальным панк-малебнам у храме Хрыста з Баўцы. У Кунцаўскі суд пададзены яшчэ два падобныя пазовы ад жыхароў Новасібірску. Нагадаем, у мінулую пятніцу Хамоўніцкі суд пакараў Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч двума гадамі пазбаўлення волі, прызнаўшы іх вінаватымі ў хуліганстве. Сёння ў паліцыі паведамілі, што крымінальная справа ў дачыненні да астатніх удзельніц панк-гурту выдзелена ў асобную вытворчасць і яны абвешчаныя ў вышук. На відэароліку, змешчаным у інтэрнэце, відаць, што ў панк-набажэнстве ўдзельнічалі 4 дзяўчыны. «Пус і Раэт» не мае сталага складу, паводле саміх удзельніц у гурт уваходзіць да 10 чалавек. Сёння адвакат зняволеных дзяўчат яшчэ раз пацвердзіў, што прасіць памілавання яны не збіраюцца. У Кітаі асуджаная на смерць жонка высокапастаўленага нядаўна палітыка – Бо Сілая. Суд прызнаў Гу Кайлай, жонку былога члена палітбюро Бо Сілая, вінаватай ў забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хэйвуда. Гу Кайлай прысуджаная да смяротнага пакарання за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Паводле кітайскай юрыдычнай практыкі гэта азначае, што хутчэй за ўсё праз 2 гады смяротны прысуд будзе заменены пажыццёвым зняволеннем. У ходзе судовага працэсу, які працягваўся 1 дзень, Гу Кайлай прызнала сябе вінаватай. Прызначаны падсудны дзяржаўны адвакат заявіў, што не будзе абскарджваць прысуду, паколькі яго падабаронная і, на яго думку, адказная за злачынства. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.